Kellna l-mużika għal violonċell u l-pjano t-introduċi il-program li missillum fissensila mużiċisti Maltin. Edin nisimaw anki fl-isfont tana l-ewwel moviment mis-sonata Opus 6, sonata għal violonċell u pjano ta' Samuel Barber u għanna il-pjanist Marco Rivoltini imma għanna wkoll il-mistieden tal-program tal-lum il-violonċellista Simon Abdillah Joslin. Mod mhux tas-soltu kif nibdew il-program imma dina il-mużika sabiħa bil-vuċi tal-violonċell tilqalilek u jiena nilqak magħha. Grazzi talli ġejt magħna Simon. Mela Simon qiegħed magħna biex nitkellmu llum dwar il-karriera tiegħu. Però tanti sabiħa dina l-mużika li ħanħalluha. Ħanħalluha għal parti oħra, mbagħad nerġgħu nitkellmu. Din nisimgħu hawnhekk il-mużika ta' Samuel Barber, is-sonata violonċellu pjano Opus 6 dan huwa recording live u allura jista' jkun hemm min jisol, min jiċċaqlaq minn aħqaħ. Imma l-importanti li nisimgħu il-ħoss sabiħ tal-violonċell għaliex il-violonċell illum huwa l-protagonista fil-programm tagħna tal-lum. Jiena tiġi għalqajt il-Simon magħna u Simon jiena se nistaqsih dwar il-karriera tiegħu u ġvera. Simon, inti maruf għaddaq tal-violonċell, fil-fatt inti violonċellista u ġvera stabbelit. Bdejt titgħallem il-mużika meta kont għadek żgħir, mhux issa, mhux għax issa m'għadek żgħir, imma kont iżgħar. Ma mi bdejt istudja u jekk il-violonċell kienx l-ewwel għażla tiegħek, jew inkella biddiltu iktar madda żmien.
Verament, bdejt nistudja l-pjano ħobba lill-mamma tiegħi hija pjanista, allora ovvjament kelli dak l-input tal-pjano għal couple of years nistanajt. Bissum bat, darba kont qiegħed nisma' cello fuq television u tlaqt niġi nara xinu dal-istrument, kelli 9 snin. U minn hemm bdiet in-namra tiegħi mal-violonċell, u rrid assolutament nibda nistudja l-violonċell.
U qlibt allura mill-pjano għal il-korda?
Nistanajt li qlibt on the cello mbagħad fil-fatt. Bdejt nittallem iċ-cello ma' Monica Tarkmigiani. Mbagħad komplejt nistudja u rbaħt l-scholarship tal-istituto u mort nistudja l-Italja. Anzi, qabel tlajt Londra. Tlajt sentej Londra nistudja ċello. Mbagħad mort l-Italja, il-Konservatorju Santa Ceċilja nkompli l-istudji tiegħi hemmhekk.
U minn hemmhekk bdiet il-karriera tiegħek, karriera li ma tkunx faċli biex tistabbilija meta tkun għadek żagħżugħ, hux vera?
Importanti li dejjem anke tfittex opportunitajiet għax l-opportunitajiet ma jiġux waħedhom. Naħseb li jekk wieħed ifittex u jinteressa ruħu fli qed jiġri madwaru, isib outlets għall-karriera tiegħu.
Issa, il-violonċell aħna nafuħ li għandu ħoss verament mellow mimli tontu sabiħ. Għall-inqas fi repertorju klassiku romantiku, hekk jinstema' l-violonċell. ħafna drabi għajdu li huwa l-iktar strument li jaqbel mal-vuċi umana, il-violonċell. Fis-seklu 20, lejn l-aħħar tas-seklu 20, il-violonċell beda jintuża b'mod differenti, mod iktar perkussiv, mod iktar aħrax forsi. Anki l-użu tal-ark, per eżempju, ħafna drabi ssib li il-mod kif iddoq il-romantiku u il-klassiku mhuwiex il-mod kif iddoq il-kontemporanju. Inti l-ewwel ħaġa taqbel ma' din l-idea li għaw min qiegħed tibiddel il-ħoss u taqbel ma' li għandu jinbidel il-ħoss tal-violonċell?
Iva. Basta li inti ma tibdix il-ħoss to a certain extent li ma jiqpax violonċell. Li jiena nħoss li għandek xorta tuża il-kwalitajiet naturali tal-istrument u ovvjament tespandi l-ħoss tiegħu kemm jista' jkun anke biex tesprimi affarijiet li qed jiġru fid-dinja per eżempju smajna l-excerpt ta' Gordon Zammit, kompożitor żagħżugħ Malti. Tara ħafna ħarxness u ħsejjes mhumiex tas-soltu u imma huma perfetti biex tqanqal is-sensazzjoni għax inkitbet il-peace September 11 attacks. So jiena naqbel li għandek tibdel il-ħoss, imma mhux to a certain extent li ma tarafx li hu violonċell u jista' jkun kważi strument ieħor.
Simon, inti tkellim dwar il-mużika ta' Gordon Zammit, ħalli nisimgħuha.
Thank you.
Kienet il-kompożizzjoni ta' kompożitur Żeżuħ Malti, Gordon Zammit, li smajnija tinda fuq il-violonċell solo mill-mistieden li għandi miegħi llum Simon Abdullah Joslin.
Mela, sewa kif smajna, smajna diversi effetti fuq li kon qegħdin nitkellmu qabel, blark, scratchy sound, daqsxej ħoż differenti mill-mixol ta' qabel ta' Samuel Barber.
U xinu huma l-possibilitajiet tal-violonċell? Inti li talmu u d-doqqu?
Il-possibilitajiet huma enormi. I mean, illum il-ġurnata ma tantx tista' tgħid hemm limits ta' xi wieħed jagħmel. It's basically il-fantażija tal-moħħ hija l-limitation. Jekk inti toħlom li tagħmel per eżempju ċertu effetti. Ovvjament, it depends on the physical
aspect.
Qualities of the instrument. Imma it's amazing kemm tista' toħroġ effetti li kważi laqas tajt tagħna possibbli ħarġ dan l-effett. You know?
Ġifieri inti ma taqbilx il-violonċell għandu jibqa' jintuża biss. A repertorju stabbelit sabiħ, mittajdu għatlimu li daħum xaħġi maqdar fiħ. Imma li jem anki aspetti differenti li wieħed jista' jinkorpora anki f'dal istrument u anki joħroġ minn dal istrument. Meta tiġi għadda allura issa, għandek il-mod li seddu il-klassiku, il-romantiku, jew barokk, għax il-violonċell minn dejjem ilu stabbelit bħala strument, mhux istrument li huwa bħal saxofon għajdu aħna li daħal lejla ħar ta' seklu 19, kien ilu ħafna qabel jiktbu għalih il-kompożituri. Imbagħad għandek id-daqq ta' mużika inti semmejt il-Gordon Zammit, per eżempju. Id-differenza bħala strumentalist issa. X'qed tkun biex toħroġ dak il-ħoss differenti wieħed forsi iktar grating mill-ieħor?
Jiena naħseb li jibda tibda mill-kunċett, mill-piece. Ovvjament fl-eri differenti tal-mużika kien hemm ċertu regoli ta' eżekuzzjoni. Ġifieri jekk inti qed daqqejt il-klassiku hemm ċertu regoli, alright? Kien ti daqqejt ir-romantiku, ovvjament trid toħroġ dak l-aspett ta' romantic period.
Ovvjament. X'inhu huma dawn l-aspetti? Wieħed pereżempju iktar flowing, iktar emozzjonali, iktar emotiv.
Ovvjament fir-romantiku l-emotions they play the big part, u ġvera. Allura ċertu rubat fil-mużika li qabel ma kienx jeżisti, ċertu vibrat, you know, that it plays a big part in romantic music, ovvjament. Fil-kontemporanju nista' ngħid hemm ftit lok għal dawn l-affarijiet, imma ċertu aggressjoni, ċertu boundaries ta' kif kont qed ngħidlek tal-esekuzzjoni qishom waqgħu. Allura qisu kollox huwa possibbli. Allura ċertu ħsejjes, ċertu aggressività fuq l-istrument tista' tagħmilha.
Imma fil-kontemporanju aggressività biss ma ssibx elementi iktar emotivi, iktar sentimentali, iktar Halloween.
Yes. U fil-fatt, jiena l-mużika kontemporanja, toġobni meta jkun hemm ċertu element anka ta', kif kont qed ngħid l-ewwel, ta' let's not call it emotion, but certain...
Għalli neħdu da' xogħol ta' żammit, per eżempju, dan għal-kitab għal-għan specifiku. Iżvera.
Yes, f'dan il-każ partikolari ma kienx hemm daqshekk lokal għal espressjoni ta' emotion. Ovvjament, emotion is a big word, so some might say jista' tgħid li dak emozzjoni wkoll. Imma fil-biċċa ta' Gordon li smajna kienet situazzjoni traġika ta' September 11 u ktar isu sensazzjoni ta' terror u ta' disperazzjoni qawwija fis-sempliċità tagħha kemm qed idoq strument wieħed xin jismaha ma l-ewwel tista' you can identify with it u ma l-ewwel tista' il-picture you can get the big picture.
Jiġifieri jekk uriet iwassal ngħidu aħna l-biża' l-qtuħ il-qalb tan-nies dan jinħass.
Iva. Iva.
Issa dan huwa xogħol għall-strument solo waħdu. Allura il-violonċell jista' joħloq l-effetti għall-strument solo li tista' tagħmel double stopping, triple stopping, naħseb l-iktar li tista' tagħmel, jien ma sax tagħmel iktar minn triple stopping żgur.
I mean
triple stopping biex nispjegaw in-nies li qed jisimgħuna ġifieri inti ma tafas kurda waħda.
Tista' ddoq flok nota waħda waħda, tista' ddoq tnej jonka tlieta jonka erba'.
Erba' wkoll.
Iva. Imma f'din il-piece partikolari smajna, the bow kif iddoq il-bow fuq l-string huwa tista' tgħid it's the protagonist. Jiġifieri tista' toħroq ċertu tremolo, ċertu screechiness, iddoq iktar viċin il-bridge tal-ċello u il-sound jiġi ħafna iktar gritty, iktar inqas sabiħ iva ma iżjed effettiv għall-għan li jridu l-kompożitur.
Issa daw il-ħiliet tekniċi li semmejt dawna jgħoddu anki għall-mużika miktuba ta' epoki differenti. Għax issib it-tremolo fil-barokk, fil-klassiku, fil-romantiku, fil-impressjonista, sibhom. Ġifieri dak basically il-ħila, it-teknika tibqa' l-istess.
Iva.
Hija l-interpretazzjoni li toħroġ minnek allura li mbagħad apparti li tgħinek anki kif ngħidu aħna fejn tagħmel il-bow kif għattilna inti tal viċin il-bridge per eżempju.
Kif kont qed ngħid, imma naħseb iktar infetħu il-limits ta' x'tista' tagħmel, sakemm tista' tagħmel tremolo, sakemm tista' tagħmel forte, u ċertu ħsejjes li qabel ma kontx tismagħhom, issa huma aċċettati. So it's basically moving forward from that style.
Imma n-nies għax issa inti m'intix iddoq ġo vakum, inti meta ddoq il-mużiċista da bħal jikteb ktieb ikun jixtieq li jkun jaqraw in-nies. Allura qed ikollok anki dak ir-rapport mal-udjenza. In-nies inti kif tħoss li jilqgħuha mużika bħal din? Mużika li hija iktar inqas romantika, inqas emotiva, inqas flowing forsi, iktar gritty kif għattinna inti u iktar ħarxa wkoll.
U affarijiet oħra ovvjament.
Mhux dejjem hekk, skont. Mhux
dejjem hekk, eżattament. Jiena naħseb jekk inti tqanqal fik ċertu emozzjonijiet hija tajba. Ovvjament kulħadd ħajħossha differenti, ukun hemm min ma toġbux, imma naħseb jekk inti tolqot ċertu sensibilità tan-nies fil-piece ikun hemm ħafna okkażjonijiet, jiena naħseb it would be a successful composition.
Mela wara li smajna l-kompożizzjoni ta' Gordon Zammit, hux vera, li kienet titkellem dwar it-traċedja li ġrat l-Amerika bi Twin Towers, issa għandna silt oħra li nixtieqek tfissirilna fi kliemek. Din hija l-istess stil, hija tal-istess kompożitur.
Il-kompożizzjoni hija l-konċertino ta' Joseph Vella li konna dalija sqallija. Issa l-istil ovvjament, l-istil huwa kompletament differenti. Huwa stil li anke f'konna ngħidu jinkorpora anke il-kantabile aspekt tal-violinċell għalkemm hemm ċertu ħsejjes u ċertu dissonanzi forsi, imma xorta tispikka il-linja il-lirika tal-violinċell li jiena inħoss li għandha toħroġ għax il-violinċell huwa violinċell għalhekk għax għandu dak il-ħoss tant pastus u tant sabiħ.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu din il-kompożizzjoni ta' Joseph Vella li jisima?
Il-Concertino for Violoncello and Chamber Orchestra.
All right.
Thank you.
Inkomplu l-intervista tagħna Simon wara dik il-waqfa li hemmhekk kellna l-mużika sabiħa ta' Joseph Vellos vera smajna l-konċertino għal violonċell u għal chamber orchestra u dan iwassalni għal mistoqsija li għandi issa lik. X'tippreferi ddoq l-iktar meta tkun ma' orkestra, meta tkun ma' chamber orchestra, meta tkun solo, int meta tkun Simon Abdullah Joslin?
Jiena naħseb. L-lum il-ġurnata nistanajt li ktar nħossni komdu meta ndoq wahdi. Wahdi jew ma' pjanista. Għaliex iktar ma' il-grupp jikber, iktar meta ndoq ma' orkestra huwa sabiħ ħafna, imma hemm ħafna iktar elementi li forsi tiqgħod attent għalihom. U ġieli ma jkunux affarijiet li tista' tikkontrollhom inti. Allura l-esekuzzjoni finali hija it's a group effort, you know. Iktar nisserraħ moħed istadajt meta ndo f'grups zar jew meta ndo wahdi. Ovvjament.
Għax jiddependu minnek? Għax meta ndo ma grupi kbar, iktar ma tkabbar, iktar hemm nies b'opinjonijiet differenti.
Ukoll. Imma meta tiġi għall-esekuzzjoni mbagħad jekk forsi ġara xi ħaġa u forsi meta nkun waħdi ngħid alright mia kolpa dik se taġġi taħjar dik il-parti. Imma meta tkun pereżempju eżekuzzjoni tant tajba mbagħad jiġru affarijiet force majeure mhux minn naħa tiegħek.
Tirrabja. Illum
il-ġurnata nirrabja, mhux tirrabja.
Tirrabja, ma tax nagħmlek tirrabja wisq.
Ma nirrabjax, imma jista' tkun trid il-prodott tkun tridu kemm jista' jkun tajjeb ovvjament dejjem iktar ma jgħaddi żmien.
Issa se nagħmlek mistoqsija ftit antipatika mingħajr ma nsemmu ismijiet. Qatt kellek okkażjoni meta l-effett tintilef. Torta ħattijħor? F'Malta qed nitkellmu, meta tidduq ma' Malta.
Imma dejjem qed ngħidu affarijiet żgħar, m'għandix qed ngħidu li il pereżempju il mhux production il-silta magari kienet kompletament ħażina, imma jkun hemm dawk
il-dettalji
żgħar li huma tant importanti. Li xi kultant hemm ovvjament hija kwistjoni ta' sensibilità jekk min qed tiddoq miegħu huwa differenti minnek, let's say, ma sax tippretendi li ħajħoss l-affarijiet kif iddoqhom int. Jiġri għalhekk fil-fatt ħafna groups idumu jdoqqu ħafna ma' xulxin biex jidraw ix-xulxin anke l-mod kif jesprimu ruħhom minn hemm joqogħdu jagħmlu ħafna jersu jitkellmu ħafna.
Ma dina għalhekk il-konċerti huma eżjed diffiċli minn naħseb jiena minn recitals, għax kif qed naħseb jiena, għalkemm. Meta tkun rsajt li tiddoq wahdek, iktar mikxuf għal.
It boils down to the number of rehearsals. Kif qed ngħidlek jien, pereżempju meta inti għandek recital, tista' tintaqa' mal-pjanista ħafna u tista' tirreħersja flimkien u tidraw ix-xulxin, eċetera. Meta inti ħaddoq m'orkestra, inti kollok limited number of rehearsals, jiġifieri inti tidħol forsi ġimgħa u nofs qabel, ġimgħa tej qabel, għandek pereżempju 2 to 3 to 4 rehearsals. U mbagħad tiddoq il-kunċert. U jien ma nħossli huma biżejjed biex ovvjament
toħroġ
dawk l-affarijiet kollha. Kunċert huwa twil, jiġifieri ma tistax toħroġ dak l-aspetti kollha li tixtieq dak il-limited time li hemm għandek.
Ħafna nies Simon ma jirrealizzawx kemm hemm xogħol li jrid isir minn qabel biex inti tippreżenta kompożizzjoni ta' kompożitur jew tiegħek stess, sa tkun kieku tkun kompożitur inti tkunu tiegħek stess. Għalik, kemm hija stressful li inti għandek recital jew kunċert? Jew mhijiex stressful?
Hija stressful jekk ma jkollix biżejjed ħin biex nipprepara kif irid. Jekk jien għandi l-ħin tiegħi u mmur sodisfatt bil-rehearsals u kif qed joħroġu l-affarijiet, jiena anzi nieħu pjaċir. Meta inkun kostret li m'għandix dak l-ammont li jiena jkolli f'moħħi kif nixtieq ninterpreta u mbagħad nara li fl-aħħar ġimgħa l-affarijiet mhumiex ġejjin kif nixtieq, mbagħad ħad tkun stressful, mbagħad ħad effettwalek daqsxejn il-performance u ħad effettwalek anke kemm ħad toħroġ sodisfatt. Hija dik l-unika. The time factor is.
Imma meta ddoq inti, ddoq għas-sodisfazzjon tiegħek personali u għas-sodisfazzjon li sej sibu l-udjenza li għandek quddiemek?
Ovvjament, inti l-udjenza hija l-iktar ħaġa importanti li inti you deliver you deliver. Jiena ovvjament dejjem nieħu pjaċir, imma ma tistax iddoq b'mod li tieħu pjaċir inti għax dak huwa differenti. Meta inti ddoq id-dar iddoq ċertu mod. Meta inti ddoq qudiem in-nies, trid taħseb ċertu fatturi, trid taħseb fatturi ta' projection u f'ċertu you have to be more, you have to give a lot. Jiġifieri meta tara performer forsi li qed idoq qisu qed idoq id-dar. It's not so great, Aliyash. You know, you have to really give. Jiġifieri tagħmel workout basically.
Jiġifieri meta tara muziċist qed idoq fuq il-palk, trid iżomma f'moħħok li dik tfisser ħafna ħirġa' minn ġo fih, ħirġa' minn ruħu biex tkun vera soddisfazzjon għat-tnejn għall-protagonista u għall-udjenza.
Għalli jajva, għalli jajva, u minn ma biex mi, probabilment, imma you have to see the commitment while the person is playing. ċertu ammont ta' commitment ara ġifiri minn ara ebra dubju.
Inti għadek minn tiġ kbir għadek żgħir, ilek iddoq però għalat ta' snin, dina l-interess, dina l-imħabba, u dina il-xewqa li xogħlijiet isiru tajbin kemm jista' jkun li jissodisfaw lilek, li jissodisfaw l-udjenza, għadek tħossa jew illum saret run of the mill u drajta.
Issa nħoss iżjed minn qabel u iktar mill diżmin, iktar u iktar. Fil-fatt jekk ħaġa ma tkunx kemm jista' jkun tajba, laqas nipprova nagħmilha għax kif konna qegħdin ngħidu, as time passes you want things li jsiru aħjar. Mhux ovvjament, yes.
Ġifieri qatt ma se jsir complacent dwar id-daqq.
Le kikun jaqaf kompletament u nagħmel xi ħaġa differenti.
Aħna semmejna anki meta pereżempju x-xogħol ta' Ġovella għamiltus għalija, dan jfisser li inti daqqejt anki barra minn Malta. Naf li daqqit ħafna drabi mara minn Malta, ma forsi hemm xi okkażjoni partikolari li tiftakar jew kollha tawk soddisfazzjon differenti tagħhom.
That's right. Meta daqgħina dal-kunċert niftakar għamil nisqal li hemm orkestra hemmhekk u kellna biżejjed ċans nirreħersja u it was a pleasant experience. Kien hemm okkażjonijiet oħra l-Italja stess. Imma each concert is an experience. It's an experience.
Ija storja fija nifisa.
Iva, it all boils down, it's really the amount of rehearsal time, ġifiri, kemm Malta, kif ikoll barra, it's the same.
Qabel ma nifqu biex nisimaw siltu oħra ta' mużika, għax ovvjament irridu nisimaw lilek id-doq. Differenza jekk teżisti bejn udjenzi barranin u udjenzi Maltin. Jekk teżisti, għax ma nafx teżistix.
I can't really say how min jajt li per eżempju l-Germania they are less kif ta' battajt more contained in their applause per eżempju imma mhux dejjem il-każ, jiġifieri ma nsibx li you can overgeneralize, it depends on the particular day anke tip ta' nies li jiġu l-kunċert.
Imma bħala repertorju toqgħod attent li repertorju ta' barra tista' tagħtihom repertorju li trid għaliex huma miftuħin moħħhom iktar miftuħ għal idejat. Mentri Malta trid toqgħod attent dak tinsaqsik hemm biex qed ngħidlek li hekk. Mentri Malta trid toqgħod attent għax inkella n-nies ma japprezzawx jgħidulek di x'tip ta' mużika hi. Hemm xi differenza meta tiġi biex tagħmel repertorju għal recital jew kunċert?
Naħseb Malta trid toqgħod xi attent iva, ma fl-istess ħin ma nistgħux nibqgħu dejjem nisimgħu dak li you know, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jdoq. Forsi anke l-mod kif tpoġġihom f'recital ċertu pieces li one follows the other, you know, anke il-sequence li kif iddoqhom forsi u jekk għandek biċċa li sekondu te n-nies ħajqarawha kif taqbad tajda xejn. Da xej stramba, da xej faraw. Forsi ma tħalix għall-axħar jew jien naf tibda bihom, but dejjem tibbilanċja il-programm. Imma dejjem għandek tpoġġi biċċiet li ovvjament huma moderni u kontemporani.
Jiġifieri meta tiġi biex toħloq repertorju trid anki importanti l-mod kif huma wara xulxin ix-xogħlijiet tux vera. Kollok tit-psikoloġija hemm.
Ovvjament il-programm it has to flow in some way and it has to have a certain sequence.
Mela, konna qegħdin nitkellmu dwar id-differenza jekk teżisti jew jekk ma teżistix dwar li ddoq Malta, ddoq barra, id-doq għall-udjenzi Maltin, id-doq għall-udjenzi barranin. U inti għat li kull kunċert għandu l-istorja tiegħu. U allura ma tistax tajt li hemm xi differenzi, forse titqgħod attent iktar meta tagħmel repertorju għall-Maltin li ma tagħtihomx ħafna f'daqqa. Għax aħna għal ħafna żmien qisna waqafna. Illum bil-bibien infetħu ħafna iktar. Infetħu ħafna iktar għaliex bi pjaċir ngħidu li għandna għadd ta' żgħażagħ bħalek u mużiċisti oħrajn li studjaw il-mużika u għadhom jistudjaw il-mużika, ħarġu barra minn Malta, ġew lura, ġabu idea ġodda u l-esperjenzi li kellhom barra qegħdin waslulhom Malta. U mhux qegħdin daqshekk jiddejqu idaħlu xogħlijiet li forsi sa ftit ilu ma kinux jidħlu. U anke qegħdin jiġu anke barranin li jagħtuna mużika differenti anki kontemporanja ta' propju ta' issa tal-lum il-ġurnata. Ġifieri qed nerġgħu isna ningranaw ftit. Għamilna żmien konna vera kif narhom jien inerat dejjem. Sajna l-Beethoven nħobbu l-Weber nħobbu ġifieri biex qed ngħidlek xejn kontra, anzi kif jista' jkun xi darba ngħidu ħaġa kontra daw il-Great Masters. Imma kif qed tajt int ir-rota tibqa' dejjem. Fil-tiftix tiegħek għal-mużika ġdida ma tabbandunax il-qadim żgur. Il-qadim għadu importanti.
Yes.
Jibqa' dejjem importanti.
Ovvjament.
Fil-mixja tiegħek f'dina tiftix li qed tagħmel anki għalik personali, anki biex inti żomm okkurant ma' dak li kun qed jiġri. Ġiel int qajt ma' xogħol li tajt sada jkun xogħol li ngħidu aħna jkun qed ibiħ ħafna CDs barra. Ġiel int qajt ma' xi xogħol li tajt ma jew ma jogħġobniex da mhux se nagħmlu. Mhux għax ma kellek xi biżejjed biex tirriħersja bħal mat l-ewwel, imma għax m'oġbox.
Ovvjament, jiena kompożizzjoni meta tkun ġdida u forsi qed javiċċen biex indoqa, it has to say something to me kif kont qed ngħidlek, jiġifieri meta tara as a whole, tkun fl-opinjoni tiegħi ovvjament għax tkun valida, tkun tqanqal ċertu emozzjonijiet. Min hemm nibda ġifieri, ovvjament tista' ħaġa ma toġobniex għax inħoss li it's too much of the same things, per eżempju, jew inħoss li sejjes li deġa smajna bihom, you know?
I mean, hemm xejn ġdid xi tajt.
Fis-60s u fis-70s bdejna nisimgħu ħafna experimentation hekk, and sort of been there done that, xejn ġdid, you know. Ma meta ikun hemm kompożizzjoni ċertu sparks fija, let night mara daw l-affarijiet speċi interessanti. Allura mbagħad ninteressa ruha u ovvjament nistudjaw nidoqqa.
Kif ikollok ngħidu aħna id-doq jazz modern. Id-doq u jew tajt dak ibaxxini.
Le ma ngħidx hekk. Biss il-jazz inħobb nisimgħu jiena.
Mhux tipparteċipa
fih. Exactly. I like to listen to it and fil-fatt inħobb il-mużika nħobb nismagħha kważi. Iktar, mhux iktar mill-indo, amma meta nismaħħa, differenti. I mean...
U dejjem tisma' il-violonċel biss?
Le, assolutament, assolutament. Nisma' kwalunkwe tip ta' mużika, kwalunkwe ġeneru, mużika kollha nħobba, ġifieri, mhux bil-fors classical music. Yes, I do.
Illum tgħallem l-School of Music inti, l-istudenti tiegħek x'tipprova tħeġġeġ fihom?
Issa sew. Ovvjament, inti meta tibda tistudja strument tal-korda jew kwalunkwe strument, ovvjament jirtjaddu ċertu snin biex inti tibda you start to master the instrument. Jekk inti ma tistudjax the scales, tistudja technical exercises, qatt ma tista' tasal f'punt li inti tuża l-istrument biex tesprimi verament il-composer x'kitel fuq il-pista ġi kollok ċertu limitazzjonijiet. Issa din ma tiqaf qatt dan il-progress tekniku dana jgħinek tkun artista ħjar, ovvjament. Għax inti jekk you can tackle more repertoire, ovvjament. Jiġifieri, kif naqbad ngħid meta inti titgħallem strument tal-korda, pal-ċello jew la-violin, irrid jgħaddu ċertu ammont ta' snin biex inti il-ħoss li toħloq fuqu ikun ħoss nistgħu ngħidu diċenti. Pereżempju il-pjanu meta tmur l-ewwel lesson kapaċi toħloq ġiex noti tliet noti tajbin imma ħabba li l-string instrument tittjunja inti in-nota, it-tuning, dak jieħu ċertu numru ta' snin. Qed tifhem? Allura x'inhu ħeġġiġhom? Fil-bidu jekk huma verament entużjasti, li jistudjaw kemm jistgħu u jippraktisjaw ċertu numru ta' sigħat kuljum.
Inti miżewġ lil Miriam Kawkli ja soprano, ġifieri għandkom il-ħinijiet tagħkom tal-istudju differenti u għandkom tifla wkoll.
Iva.
Kif tqasmu il-ħin bejnietkom?
Huwa bilanċ u mhux faċli, mhux faċli. Ovvjament nippruvaw li jekk wieħed minnha jkollu kunċert importanti, nippruvaw li l-ieħor ma jkollux l-istess ġimgħa pereżempju. Ovvjament wieħed irid iqassam ix-xogħol xi ħadd irid, you know. Nippruvaw nqasmu kemm jista' jkun biex ma jintaqax ma xuxin ix-xogħol għax inkella diffiċli ħafna. Kella soffri t-tifla ovvjament. Allora, nippruvaw li għalmenu wieħed minnha jkun dejjem t-tifla meta l-ieħor ikollu xi ħaġa.
Il-prospetti għall-futur tiegħek, x'kunċerti li qed tipprepara?
Sena d-dieħla kombinazzjoni għandna kunċerti l-ol mara fil-Manuel Theater f'Mejju.
Mejju 2009.
U ħanippruvaw noħolqu programm interessanti. Li inkorpora il-vuċi, il-ċello, u ħajkonna pjanista ma nawkoll. That's in the pipeline, ovvjament hemm affarijiet oħra. Imma l-importanti li naħseb jiena wieħed ikompli joħloq ix-xogħol għalih u jfittex opportunitajiet u nawgura li l-futur iġib iktar pjaċir f'dan is-sens li l-artisti kollha jħallihom jesprimu ruhom fl-arti tagħhom.
Issa, ġudizzju tal-aħħar, kif tara l-futur tal-mużika f'pajjiżna? Għamitlek mistoqsija l-ewwel
kbira ħafna. Li nħoss f'Malta ġifieri daw l-aħħar 20 sena, inħoss li il-kunċerti f'Malta ma kinux propjament spektrum tal-affarijiet li qed jiġru Malta u forsi tat-talent Malti. Illum il-ġurnata bil-mod il-mod bdejna ninfetu, bdew jinstemgħu iktar nies, iktar kompożituri. U jinasib dik importanti ħafna li l-iżgħażagħ ikollhom platform għax minn hemm jibdew jespandu u jkollhom iktar esperjenza u jikbru anke fil-linja tagħhom. Inħoss li issa bdejna niċċaqalqu bil-mod ta' ġifieri, ma bdejna niċċaqalqu.
L-importanti kif qatt jiena li wara li konna waqafna ċertu żmien issa bdejna niċċaqalqu taqbel miegħi ġifieri naqblu fuq din il-ħaġa jiena inti. U jiena naqbel miegħek ukoll li platform irid ikun hawn kemm jista' jkun, mhux kulħadd se jibqa' għaliex imbagħad tittażel bejn it-tajjeb u minnu eċċellenti u inkella tajjeb u iktar tajjeb. Dawn affarijiet naturali jiġru f'kollox, jiġifiera f'kull qasam, imma minnu tajjeb u minnu iktar tajjeb irid ikollu l-opportunità biex jurina kemm hu tajjeb u kemm hu iktar tajjeb, iż veru. Inna nirringrazzjak Simon talli ġejt magħna llum biex flimkien nitkellmu dwarek, nawguralek għal karriera. Jiena smajtek id-doq kemm il-darba u wiċċ minn quddiem ngħid li jogħġobni ħafna id-daq tiegħek tal-violonċell u allura nispera li inti f'din għall-linja mhux tgħallem biss imma tkompli anke bħala solista u bħala chamber musician għal ħafna u ħafna żmien.
Nirringrazzjak tal-opportunità tal-lum u forsi nistgħu nisimgħu biċċa nisemmu l-barber biex nispiċċaw.
Fil-fatt jiena kont se nissuġġerilek Simon li aħna bdejna bl-ewwel moviment ta' Samuel Barber li biss smajna silta minnu bħalma rridu ngħidu li aħna smajna siltiet ukoll biss mill-mużika ngħidu aħna ta' Żammit jew mill-mużika ta' Joe Vella, ma smajniex ix-xogħol kompluti, smajna siltiet biss. Imma biex qal inqas inkunu smajna l-ewwel moviment mis-sonata għall-pjanu violonċell ta' Samuel Barber bdejna bih u nispiċċaw bih. U rridu ngħidu wkoll li barra li kont emmint kien hemm ukoll il-pjanista Marco Rivoltini li ta' il-kontribut tiegħu validu wkoll f'dan ar-recording li se nerġa' ngħid anke b'ta' Joe Vella kienu recording live u allura seta' jkun hemm xi ħoss li wieħed ma jassoċjax ma' l-studios, imma l-importanti li aħna smajna lilek id-doqq il-violonċell l-istrument li tant tħobb.
Thank you.
Mela dakin l-ewwel moviment mis-sonata opus 6 ta' Samuel Barber għal violonċell u piano. Il-piano inda minn Marco Rivoltini u il-violonċell inda mill-mistieden li kelli fil-programm tal-lum Simon Abdilla Joslin. Jina nirringrazzjali l-Simon tal-li sab il-ħin jiġi magħna u anki ta' tweġibiet li tani, naf ċerta li issa intom sirtu tafu iktar aħjar kif jaħsiba fuq dan l-istrument, fuq id-daq partikolari, fuq il-ħoss tal-istrument u fuq il-possibilità tal-istrument. Nawguralu għal-futur, nawguralu li jkompli għaddej bil-ħidma tiegħu fit-tagħlim, anki fil-esekuzzjoni fid-daq bħala solista u anki bħala chamber musician dejjem idoq il-violonċell. Nirringrazzja għal-darbohra tal-liġi, nirringrazzja l-tekniku li kelli magħna illum il-Carmenu Grek, nirringrazzja wkoll il-kom is-semmija li dejjem issegwu l-programmi ta' Campus FM, partikolarment naf li segwu żgur dan il-programm il-mużiċisti Maltin li bħalma tafu issa daħal fit-tielet edizzjoni tiegħu. Wasalna biex narqu s-sensiela u bekk nittama li il-mużiċisti li preżentajtilkom sissa kienu dejjem ta' pjaċir għalikom. Grazzi ħafna Joyce Gullajmir, issellmilkom.